asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Cu mulți ani în urmă, fratele Simeon Cure îmi spunea că în multe biserici de ale noastre, tot timpul, pastorul zice, veniți la Iisus. Și după ce vin oamenii la Iisus, numai atâta le spune în continuare, păi veniți la Iisus. Dar nu le mai spune după aceea, după ce am venit la Domnul Iisus, ce trebuie să facem? Că nu se termină viața de credință acolo. Viața noastră spirituală abia începe acolo. De ce am venit la Domnul Iisus? De ce l-am chemat pe Domnul Iisus în viața mea? Ce vrea Domnul Iisus să facă dacă vine în viața mea? Cum să trăiesc viața acum cu Iisus? Toate acestea sunt întrebări la care noi avem răspunsurile în Biblie. Dar trebuie să le cercetăm, trebuie să le înțelegem. Există vârste spirituale. Există copilul abia născut. E primul stadiu, când te-ai născut din Dumnezeu. După aceea, o vreme care trebuie să fie foarte scurtă, este când ești bebeluș. După aceea trebuie să fii mic copilaș. După aceea ajungi să fii tânăr. După aceea tinerii se transformă în părinți. Câți dintre noi au devenit părinți deja? Părinți însemnează că după aceea ai tu copii. Câți dintre noi au început să nască copii? După aceea mergem mai departe și ajungem la învățătura despre realizarea chipului Domnului Iisus în noi și stadiul ultim, stadiul desăvârșirii. Acestea sunt vârste spirituale sau, cum spune în Efeseni 4, să creșteți până ajungeți la statura de om mare, care este statura plinătății lui Hristos, când Hristos locuiește pe deplin în voi. Învățătura aceasta despre creștere spirituală, despre dezvoltarea vieții noastre spirituale, este spusă în diferite feluri în Biblie. Un alt mod în care ne e dată învățătura aceasta este învățătura despre sfințirea vieții. Care este, într-un singur cuvânt, voia lui Dumnezeu pentru noi? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Asta e voia lui Dumnezeu, cu un singur cuvânt, sfințirea. Dacă întreb, oare care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Voia lui Dumnezeu este ca tu să fii sfânt. Și acum, dacă vrei să știi ce însemnează aceea, apostolul Petru, când vorbește de problema aceasta, el mai face o mică precizare în 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, spune, cel ce v-a chemat este sfânt și tot așa, fiți și voi sfinți, unde? Cum? În toată purtarea voastră. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Sfințenia se referă la comportament. Sfințenia se referă la modul cum ne purtăm cu un copil, la modul cum ne purtăm cu un bețiv, la modul cum ne purtăm cu unul care a căzut în păcat. Ce faci, îi dai în cap? Cuvântul zice, voi care sunteți sfinți, desăvârșiți, ce să faceți? Să ziceți, așa ți-a trebuit. Să-l ridicați cu duhul blândeții. Dacă tu ești sfânt, tu nu te uiți la el, zici, eu nu mă mai apropiu de el, el e murdar. Tu te duci să-l ridici. pentru că în tine e dragostea lui Iisus. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Ce însemnează aceasta? În primul rând, aceasta însemnează că Biblia ne dă o serie de liste cum să nu mai fim și cum să fim. Psalmul 1 zice așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Astea sunt lucrurile rele care, zice, omului Dumnezeu nu le face. Dimpotrivă, își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea Lui și dă liste mai departe. Dar să citim Psalmul 15, doar vreo 4 pagini mai departe. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Răspuns: cel ce umblă în neprihănire, în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului lui, nu aruncă o cară asupra aproapelui său, el privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă, nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Dar listele acestea le avem în special în Noul Testament. Și eu aș vrea doar să deschidem la Efeseni, capitolul 4, pagina 1148, începând cu versetul 17. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Asta e partea negativă. Fiți atenți, voi nu mai trebuie să trăiți ca ceilalți oameni. Și începând cu versetul 25, de aceea primul lucru care să faceți este să vă lăsați de minciune, după aceea să vă lăsați de mânie, după aceea versetul 28, cine fura să nu mai fure, după aceea versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de lăcomie, de răutate, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Și apoi merge mai departe în capitolul 5, trăiți în dragoste, versetul 3, curvia și altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire și așa mai departe. Lista continuă cu calități care trebuie să le avem și lucruri de care trebuie să ne lepădăm. Știu că au fost unii oameni ai lui Dumnezeu care au luat toate listele astea și au făcut din Biblie lista cu tot ce numește Biblia păcat, inclusiv vorbele astea urâte, bancuri proaste, cuvinte cu două înțelesuri, cuvinte de dispreț, cuvinte de ocară. Tot ceea ce jignește pe cineva, tot ce insultă pe cineva și alte și alte din alte domenii, tot ce spune Biblia că e păcat. Și sunt oamenii lui Dumnezeu care iau listele astea și apoi spun: ia să văd, ele sunt în viața mea? Ce pot face eu ca să le scot afară din viața mea? când apar ele. Uite, în situația cu tare este ispitit să fac aia. Mă rog lui Dumnezeu ca în situația aceea să nu mai fac așa ceva. După aceea e lista cu cele bune care trebuie să le fac. Le fac eu? Unde se aplică asta? În relația mea cu cutare și cu cutare, am eu lista aceasta de calități față de persoanele acestea? Mă port eu așa cum spune Biblia? Vei zice, acum frate, nu-i prea mult. Eu sunt așa de slab. Exact. Ești slab tocmai pentru că nu vrei să crești. Pentru că dacă te-ai apucat de lucru, dacă ai venit serios la problemele astea și ai zice, Dumnezeu mi le cere, eu trebuie să mă apuc de lucru, vei vedea cum vei crește. Și vei vedea cum Dumnezeu îți dă putere și să te lași de alea și să le aduci pe astea la alte. Acum vreau să vă arăt un alt cuvânt pe care îl găsim în Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Auzi? Fără de asta nu-L vei vedea pe Dumnezeu. Acum să vă spun ceva despre cuvântul ăla, urmăriți. Cuvântul urmăriți, folosit aici, este cuvântul care e folosit pentru ceea ce face vânătorul când își urmărește vânatul. Știți ce face un vânător când vrea să vâneze ceva? Studiază bine cam pe unde merg animalele de vânătoare. Care li sunt obiceiurile? La ce oră umblă ele pe acolo? Stă la pândă. Pornește în urmărirea lor să le urmărească pașii. Și aleargă poate peste deal și vale până le găsește. Vânătorul care vrea să vâneze un animal, îl studiază, îl cunoaște, îl urmărește, îl pândește până când îl prinde. Biblia folosește același cuvânt pentru sfințire. Urmăriți sfințirea cum urmărește un vânător vânatul lui. Asta însemnează că cercetezi subiectul, îl studiezi, cauți să-l înțelegi, cauți să ți-l însușești. În Deuteronom, capitolul 6, când se vorbește despre poruncile pe care le dă Dumnezeu, și astea sunt poruncile lui Dumnezeu, spune acolo, scrieți-le pe bucăți de hârtie. Pune-le pe ușă, pune-le pe perete, dacă trebuie puneți-le și pe frunte. Leagă-le la mână. Ce au făcut evreii ca să împlinească legea aceea este că și-au făcut o cutiuță legată de mână și în cutiuța aceea puneau versete din Biblie. Și oriunde mergea el poate deschide cutiuța și să ia versetul să-l citească, să-l memoreze. Așa au înțeles evrei. Pune cuvântul lui Dumnezeu să-l vezi pretutindeni. Ține-l acolo în ochii tăi mereu, ca să-ți spună, să-ți aducă aminte, să te pătrundă. Discută la masă când stai cu copiii tăi. Analizează-l acolo, citește-l acolo. Discută cu copiii tăi când mergi pe drum. când vă distrați împreună, discutați probleme spirituale, pentru ca copiii tăi să asume, să asimileze cuvântul. Asta însemnează să urmărești, asta însemnează să zici, m-am apucat de lucrul acesta și lucrul acesta este sfințirea mea. Sfințirea mea este o treabă foarte serioasă, este o muncă, este ceva care îmi pretinde să mă apuc serios a urmări lucrul acesta până când îl realizez. Asta e viața de credință. La asta te cheamă Dumnezeu. Întrebarea este, cât ești tu de serios în viața cu Dumnezeu? Cât de serios iei lucrurile acestea? Sau crezi că dacă mă duc odată la biserică pe săptămână, e destul? Mă duc și eu și mă închin lui Dumnezeu și mai dau un ban la biserică și Domnul e bun și mă iartă și în restul eu am de lucru și văd de problemele mele și trăiesc și eu cum trăiește lumea, că doar ce să faci? Lumea e cum e și eu sunt ca lumea și n-ai ce face. Urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. La începutul anului acestuia am luat una din liste, dar am luat numai partea pozitivă. Știți că în Galateni, capitolul 5, avem iarăși două liste. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 19, avem lista cu faptele firii pământești. Iată lista: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, geloziile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Observați cum după fiecare din astea se atrage atenția. Ai grijă că cu aceste lucruri nu te duci la Dumnezeu. Dimpotrivă, în voi trebuie să se manifeste roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Am luat roada Duhului și am făcut o analiză amănunțită a acestor lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să le realizeze noi. Și v-am arătat că noi trebuie să ne apucăm de lucru, Duhul Sfânt e acolo să ne asiste, să ne ajute. El nu le produce automate noi, să fie numai, uite așa și gata, am blândețe. Eu trebuie să văd din cuvântul lui Dumnezeu ce-i blândețea, să încep să o practic, să exersez în blândețe. Și în măsura aceea Duhul lui Dumnezeu o realizează în mine. Trebuie însă să luăm și lista cealaltă. Din când în când măcar să analizăm și unul din păcatele care vin frecvent în viața noastră. Și vreau să vă mărturisesc, asta mie nu-mi place să o fac. Nu-mi place să vorbesc despre păcate. În primul rând că nu-i plăcut să vorbești despre ele. când se predică despre păcate, nu o să-i vezi pe frate sărind în sus de bucurie să zică: vai frate, ce bucurie mi-a dat predica asta. Pentru că asemenea predici te judecă și mă judecă. Și în general, frații și predicatorii evită, se feresc să predice despre păcate. Și totuși, repet, Dumnezeu câteodată ne obligă să facem și asta. Ca parte a învățăturii despre sfințenie, în minutele care ne mai rămân, aș vrea să vă vorbesc puțin despre unul dintre cele mai frecvente păcate și despre primul păcat care s-a întâmplat în grădina Edenului. Știți care a fost primul păcat? Minciuna. Când diavolul i-a spus omului, a zis Dumnezeu că să nu mâncați, păi a spus să nu mâncăm că vom muri dacă mâncăm. Negreșit că nu veți muri. Cu asta a început totul, cu o minciună. Căderea omului în păcat, neascultarea lui de Dumnezeu, a început cu minciuna. Minciuna că Dumnezeu nu pedepsește. Nu vă fie teamă. A zis el așa, dar nu o face. Nu e așa că mereu, mereu asta e minciuna care te încurajează la păcat? Nu e chiar așa de rău și mai ierta el și pentru asta. În speranța că Dumnezeu nu te-a pedepsi, faci păcatul. Minciuna aceasta a diavolului este una dintre cele mai primejdioase. Dar vreau să vă arăt puțin ce scrie Biblia despre minciună. Haideți să luăm în primul rând un om al lui Dumnezeu care a scris cel mai lung psalm din Cartea Psalmilor, psalmul 119. Tot psalmul 119 este o mărturie a omului lui Dumnezeu care spune: eu m-am îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu. Citesc cuvântul lui Dumnezeu. Meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Mă trezesc și noaptea. Îmi place cuvântul lui Dumnezeu. Mă delectez în el. Mă desfăt în cuvântul lui Dumnezeu. Și trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place să aplic legile lui Dumnezeu. Eu vreau ca viața mea să fie trăită în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ei, iată trei declarații ale acestui om. În versetul 104: toate poruncile tale mă fac mai priceput. De aceea, pentru că poruncile tale mă fac priceput, de aceea urăsc orice metodă a minciunii. Orice cale a minciunii, aia înseamnă orice metodă a minciunii. Versetul 128: de aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Versetul 163: auziți, urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Ori minciuna, ori legea lui Dumnezeu. Trebuie să alegi între una din două. Urăsc și nu pot suferi minciuna. Dimpotrivă, iubesc legea lui Dumnezeu. Acum, doar câteva pagini de mai departe, la Proverbe, capitolul 6, la pagina 644, versetul 16, în continuare, spune așa: șase lucruri urește Domnul și chiar șapte sunt nesuferite și urâte. ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Astea sunt lucrurile pe care le urăște Dumnezeu. Și observați, între lucrurile care le urăște Dumnezeu, de două ori e pomenită minciuna. De două ori. Acum, haideți să sărim de acolo, direct la ultimele pagini din Biblie. La cartea Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoși. Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Versetul 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciune, ci numai ce e scris în cartea vieții mielului. Și cine trăiește în minciună, nu în cartea vieții mielului. Capitolul 22, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Noi zicem că e doar o minciunică. Dar uitați ce listă aici. Vrăjitori, câini, curvari, ucigași, închinători la idoli și cei ce practică minciuna. Sunt luate cele mai monstruoase lucruri și între ele și deasupra tuturor și în încheierea tuturor este pusă minciuna. Minciuna cu care noi ne jucăm atâta. Minciuna care este atât de mult parte din viața noastră, parte din practica noastră, parte din slujbele noastre, poate. Minciuna cu care e învățată lumea atât de mult. Și aici ni se spune, fiți atenți, că minciuna te desparte de Dumnezeu, minciuna îți închide drumul la rai. De ce? De ce e atât de gravă minciuna? Vreau să deschideți cu mine acum la Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, versetul 32 spune așa: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, liberi. Și versetul 36 spune: deci, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobozi. Nu e interesant cum repetă Domnul Iisus același verset de două ori? Ați văzut ce schimbă? Veți cunoaște adevărul, adevărul vă face liberi. Și dacă adevărul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Dar a doua oară, în loc de adevărul, spune Fiul. De ce? Pentru că în Ioan 14:6, Domnul Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt adevărul. Acum, în Ioan 8:44, citim așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și el nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci el este mincinos și este tatăl minciunii. Eu sunt adevărul, diavolul este minciună. Totul în mine, spune Domnul Iisus, este adevăr. Totul în diavolul este minciună. El când vorbește, el numai minciună poate vorbi, că natura lui este minciună. Și acum, fii atent. În Romani 6:16 spune: sunteți robul celui de care ascultați. Și ești la serviciu și ai uitat să faci ceva ce șeful ți-a zis să faci și n-ai făcut. Și acum e gata să te prindă că n-ai făcut. Și ca să scapi din încurcătură, diavolul spune: păi spune o minciună. spune că n-ai găsit cutare sau n-a fost cutare și, sau spune că ai făcut, dar nu știi unde ai pus. Sau... Și Domnul Iisus spune, nu, tu mai bine acceptă mustrarea, mai bine chiar accept să fii dat afară din serviciu. Acum fii atent, tu dacă spui minciuna, tu l-ai luat pe diavolul de stăpân. Dacă ai spus adevărul, l-ai luat pe Iisus de stăpân. Minciuna e de la diavolul și când ai luat minciuna diavolului, l-ai luat pe diavolul. Dacă ai spus adevărul, l-ai luat pe Iisus. Sunteți sclavul aceluia de care ascultați. Înțelegi care e fenomenul? Minciuna e așa de gravă pentru că ea te leagă de diavolul. Orice minciună. Îi dă diavolului un cap de pod în tine. El are imediat o cetățuie în ființa ta. Și din momentul ăla, el are acolo un cap de pod. Știți că Domnul Iisus a spus, cel rău n-are nimic în mine. Adică el n-are nicio bucățică de teritoriu în mine. În momentul în care ai spus o minciună, diavolul are o bucățică de teritoriu în tine. I-ai dat drept de locuință în tine. Aici este gravitatea problemei. Minciuna o folosim de obicei pentru că avem impresia că noi câștigăm prin ea. Ori scăpăm de o încurcătură, zic minciuna că cu asta scap de încurcătura aceea. Ori câștig ceva, câștig un ban, un avantaj, o promovare. Diavolul ne face să credem că prin minciună câștigăm. Dar diavolul nu ne spune ce pierdem. Vin copii din lume la școlile duminicale și la noi. În altă parte am citit despre un copil care era din părinți nepocăiți, părinți păcătoși. Copilul a început să vină la școala duminicală și într-o zi când copilul s-a dus cu mama sa să ia trenul, să meargă undeva, mama sa i-a spus, mă, spune că tu ai numai 7 ani, că atunci plătim cu $25 mai puțin, că îți dă jumătate de bilet. Și copilul imediat a spus, mamă, pentru $25 să mă duc în iad? A auzit toată lumea din prejur. Pentru $25 să mă duc în iad? Pentru că el a fost învățat la școală duminicală că toți mincinoșii se duc în iazul de foc. Pentru $25? Ce câștigi prin minciună? Prin minciună scapi de o încurcătură sau ai un câștig imediat? Dar chiar poporul român are un proverb care zice, minciuna are picioare scurte. Foarte repede minciuna îi descoperită. Ca acel om la alimentară care nu mai avea decât un singur pui acolo în coș și l-a pus cuiva pe cântar, 2 kilograme, și păi mi-a întrebat unul mai greu. Atunci imediat el l-a pus înapoi, s-a făcut că ia altul, dar tot același, că numai unul avea. L-a pus pe cântar, dar a apăsat el cu degetul puțin. Uite, ăsta are 2,5 kg. Bine, atunci îl iau și pe ăsta, dar îl iau și pe alălalt. El observase. Dă-mi-l și pe alălalt. Nu mai era un altul acolo. Au venit 3 băieți la liceu. În loc să vină la ora 8, ca de obicei, s-au dus pe undeva să se distreze vreo 2 ore și au venit pe la 10 și au spus, domnul profesor, vă rugăm să ne scuzați, am avut pană de mașină și n-am putut-o repara la timp și uite, ne-a durat până când a reparat-o. Și el i-a văzut pe toți trei și a spus: tușezi puțin acolo, tușezi în banca aia, tușezi în aia, acum luați câte o foaie de hârtie și vă dau un test. Fiecare să scrie care roată de la mașină a avut pană. Lasă ei, nu se înțeleseseră. Și imediat au fost demascați. Mai degrabă sau mai târziu, minciuna ta este descoperită. Și dacă nu ți-o descopere Dumnezeu la sfârșit, mare filozof grec antic, Aristotel, a pus întrebarea: ce câștigă omul când minte? Și el a răspuns așa: câștigul lui este că omul care minte odată nu va mai fi crezut nici când spune adevărul. Asta e câștigul. Pentru că din moment ce ai mințit, și lumea știe că ai mințit, tu ai devenit mincinos. Și din momentul acela lumea știe, omul acesta este un mincinos. Eu nu-l mai pot crede. A fost în secolul trecut un om care era administratorul celui mai bogat om din Anglia, care avea palate, avea moșii. Și omul acesta, care era administratorul și omul lui de încredere, era membru într-o biserică baptistă din Londra, unde era Spurgeon, păstor, și l-a întrebat odată păstorul: cum se face că ai așa încredere? Cum se face că îți dă totul pe mână? Și tu administrezi așa, încât el se încrede în tine cu ochii închiși. Și fratele i-a spus ce s-a întâmplat când a venit el copil de la țară și s-a angajat argat la curtea acestui nobil. Avea vreo 16 ani, tocmai se pocăise și la un moment dat a sunat clopotul la poartă și contele i-a spus băiatului: du-te, spune că nu-s acasă. Și a spus: domnule, eu sunt pocăit, eu nu mint. Omul s-a înroșit, s-a înfuriat și a strâns buzele. A spus: bine, vii la birou la ora cutare. La ora respectivă băiatul s-a dus tremurând, așteptând să îi se spună: ia-ți lucrurile și pleacă acasă. La birou omul era calm, era liniștit și i-a spus: ia spune-mi tu, cine ești tu? Păi eu sunt cutare. Și ce zici că ai făcut tu? Te-ai pocăit? Da, m-am pocăit în cutare biserică. Și ce înseamnă asta? Păi asta înseamnă că eu nu mai mint, domnule. Și tu chiar ești hotărât să nu mai minți? Eu m-am predat Domnului Iisus, domnule, și eu am promis că voi trăi o viață curată. Uite, băiete, dacă e așa, asemenea oameni îmi trebuie mie. Să rămâi așa. Eu te trimit la școală acum. Vreau să te educ, vreau să-ți formez o educație aleasă, dar să rămâi așa. Păstrează-ți această credință care te face om adevărat și vei fi omul meu de încredere. Asemenea om îmi trebuie. Frați și surori, trăim în cea mai coruptă societate pe care ne-o putem imagina. Minciuna este răspândită peste tot și e metoda cu care trăiesc oamenii. Va fi cea mai mare revoluție în România dacă pocăiții vor spune tuturor: eu nu spun minciuni. Și dacă rămân sărac lipit pământului, și dacă pierd serviciul, și dacă nu mai vrea nimeni să facă afaceri cu mine, eu spun numai adevărul. Veți vedea cum ar fi căutați acești oameni peste tot în servicii. Au apărut deja anumite anunțuri în anumite ziare că se caută anumiți oameni pentru anumite poziții de care să fie pocăiți. Dar se duce câte un pocăit de-al nostru și ne face de minune, pentru că se duce cu aceleași metode ale minciunii și ale furtului ca și ceilalți. Frați și surori, urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Sfințire însemnează că ne uităm la listele acestea și luăm pe rând fiecare păcat și ne uităm unde apare el în viața noastră și spunem afară. Și după aceea ne uităm la toate calitățile care le cere Duhul lui Dumnezeu și spunem, astea trebuie să le cultiv, să le învăț, să le practic în viața mea. Asta e viața de sfințire. Urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt. Doamne, dă ca să pot fi. Spală-mă în sângele lui Iisus și atunci mă-i curăți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zon.